Алло, министър.
Алло, ми въртеше, кажи.
Да, Вака, за една ситуация в Ухрес, иначе имахме интервенция с тия едни бандити,
ага,
от тия цане. И сега в моментът ми кажуват колеги, е дошла матрешна в Скопие.
Види, они нека документират, ке си биде све во ред.
Е, така. Та ви искам да знаете да не си
Да, знам, ми се яви Мартин за тая работа.
Е, така.
Ние да го документираме како шо е редот и да направиме како шо треба да направим.
Окей. Горе, да ви жеса не само да не ни се измешат работи.
Да, така и треба. Да сме координирани. Кога сме координирани, не правиме грешка. Окей, важи.
Е, така.
Друго нешо по град?
Тековно се. Тековно.
Добро, важи. Се слушаме. За ова нема и гајле, ке си биде во ред.
Окей.
Окей, ајде, поздрав.